Tiedätkö muuten sen, että Jumalalla on suunnitelma, hyvä suunnitelma jokaisen ihmisen elämää varten?
Amen.
Jumala haluaisi, että se hänen hyvä suunnitelmansa toteutuisi jokaisen ihmisen kohdalla. Mutta se ei voi toteutua muutoin kuin siten, että ihminen haluaa sydämestänsä astua siihen Jumalan suunnitelmaan. Silloin se alkaa toteutua. Mutta Jumalalla on aina suunnitelma. Ja kun Jumala tämän pelastussuunnitelman teki, niin hän toi myöskin lupauksen siitä. Ja Jumalan sana on täynnä lupauksia. Ihmeellisiä lupauksia. Ja tiedätkö, että Jumalan lupaukset eivät koskaan petä. Kaiken, mitä Jumala on luvannut, se toteutuu. Minäkin olen saanut Jumalan armosta vaeltaa tässä jo kohta 40 vuotta uskon tiellä. Vähän enemmänkin. Et usko sitä, että ahaa, miten se on mahdollista, noin nuori mies. Ei myöt ihan nuori ole enää. Joka tapauksessa yli 40 vuotta siitä, kun tein uskon ratkaisu. Ja on tullut tuntemaan, tietämään sen, että yksikään Jumalan lupauksesta ei ole pettänyt. Jumala antoi lupauksen ja hän antoi lupauksen Abrahamille, että sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja se lupaus, Jumala on sitä toteuttanut, se toteutuu. Se merkitsi lupausta ennen kaikkea siitä, että tämä Abraham, joka oli uskon isä, hänen siemenestään tulee eräänä päivänä Messias, joka pelastaa koko maailman. Ja muuten me tämän uskon kautta, kun me uskotaan Jeesukseen Messiaaseen, niin me olemme myöskin Abrahamin perillisiä. Raamattu sanoo näin. Oletko lukenut sen? Niin, me ollaan siellä Abrahamin joukoissa. Eikö se ole mukava tietää tämä? Ei olla ihan missä tahansa joukossa, ollaan Abrahamin joukossa. Kun ollaan uskottaan Jeesukseen, Kristukseen, Messiaana ja vapahtajana. Se on se suurin lupaus, minkä Jumala antoi Abrahamille. Mutta Jumala antoi myöskin Abrahamille lupauksen maasta. Että minä tulen antamaan sinulle sen maan, johonka sinä menet. Lähden maastasi ja suvustasi isäsi kodista ja minä osoitan sinulle maan, joka minä annan sinulle. Ja jotkut sanovat, kun me varsinkin ICS:kin ja muutkin tietysti Israelin ystävät, me tuetaan sitä, että Jumala on antanut heille määrätyn maan. Se on täällä Raamattuun kirjoitettu se alue, minkä Jumala, se ei vielä ole toteutunut kaiken alueen saaminen Israelin kansalle. Mutta Jumala on siellä antanut määrätyt rajat, jotka sitten vielä tullaan valloittamaan tai ottamaan, tulee Israelin alueelle, Israelille. Niin jotkut sanovat, että joo, ei se ei ole enää voimassa se on vaan semmoista politiikkaa tämä, kun tuetaan sitä, että Israelille kuuluu määrätyt alueet. Se ei ole mitään politiikkaa, se on Jumalan sanan lupauksia. Se on pitämistä kiinni Jumalan sanan lupauksista. Ja sen tähden me tiedämme, että Jumala antoi myöskin maasta lupauksen, määrätystä alueesta. Ja se kuuluu olennaisesti Jumalan suunnitelmaan. Jumala antoi myöskin lupauksen kansasta. Totta kai se kaikkein suurin joukko on se, joka sitten uskon kautta tämä Abrahamin siemenen Jeesuksen Messiaaseen uskoon, niin kuin Raamattu sanoi, että eräänä päivänä, kun valtaistuimen edessä on kansanjoukkoja, kaikista sukukunnista, kansanheimoista ja kielistä, niin siellä sanotaan ilmestyskirjassa, että kukaan ei pystynyt lukemaan sitä joukkoa, se oli niin suuri. Mutta hän antoi myöskin, Abrahamille, kun hän antoi lupauksen tästä suuresta, niin hän antoi myöskin lupauksen kansasta, Israelin kansasta. Että hän tulee siunaamaan Israelin kansaa. Se oli Jumalan valinta. Jumala valitsi. Suvereenisti Jumalallahan on oikeus valita niin kuin hän haluaa. Hän valitsi Israelin kansan. Ja Jumala haluaa, nyt mä puhun myöskin sitten tässä rinnalla vähän tästä pelastussuunnitelmasta, nyt Jeesuksessa Kristuksessa Jumala haluaa meidätkin jokaisen valita pelastukseen. Pelastus kuuluu kaikille. Minun Raamattuni mukaan, eikö? Raamatussa sanotaan, että Jumala haluaa, ettei yksikään joutuisi kadotukseen, vaan jokainen saisi omistaa pelastuksen. Ei yksikään joutuisi kadotukseen, vaan jokainen saisi omistaa pelastuksen. Ja se on tämä evankeliumin julistajan ihanin puoli, kun saa julistaa kaikille ihmisille näköön ja rotuun ja ikään ja sukupuoleen ja mihinkään katsomatta. Heikoille ja vahvoille ja sairaille ja terveille ja kaikenlaisille ihmisille. Saa julistaa, että hei, sinulle muuten kuuluu Jumalan pelastus. Jumala haluaa valita jokaisen. Hän on valinnut siinä mielessä pelastukseen jokaisen. Toki ihmisen täytyy vastaanottaa myöskin tämä. Kun Jumala tekee jotain, hän myöskin tekee liiton. Ja hän teki liiton Abrahamin kanssa. Ja se oli sellainen liitto, jota ei kukaan voi särkeä. Kun Jumala tekee liiton, niin sitä liittoa ei mikään voi särkeä. Se pysyy voimassa. Me tiedämme sen, että Israelin kansa monta kertaa rikkoi tätä Jumalan liittoa ja kulki omia teitään. Ja hyvinkin karkeasti lankesi pois siitä kutsumuksesta, minkä Jumala oli heille tarkoittanut. Hyvinkin paljon.
Jeesus.
Toki he joutuivat kärsimään. Aina kun rikotaan Jumalan liitto, niin ainahan joudutaan kärsimään. Eikö niin? Synnillä on aina seuraukset. Ei se mene niin, että okei, tässä voi mitä vaan tahansa tehdä. Ei, synnillä on seuraukset. Silloin kun rikotaan Jumalan liitto, niin silloin seuraukset.
Jeesus.
Mutta sittenkin Jumala on valmis korjaamaan. Hän voi korjata senkin rikkoutuneen liiton. Ja Jumala teki liiton Israelin kansan kanssa, Abrahamin kanssa ja sillä tavalla sitten koko Israelin kansan kanssa. Ja Jumala sanoo sanassaan, että hän ei koskaan tätä liittoa riko.
Amen.
Se on ikuinen liitto. Se on ikuinen liitto. Jumala antaa siunauksen. Hän siunasi Abrahamin ja sitä kautta Israelin kansan tähän liittoon. Ja Jumala edelleenkin haluaa siunata. Meidänkin elämässämme kaikkein tärkeintä on Jumalan siunaus. Kun David oli elämässään rikkonut Jumalaa vastaan. Ja sitten hän tekee parannuksen ja pyytää anteeksi. Ja muistatte, mitä David sanoo. Hän sanoo, Jumala, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Se oli kaikkein tärkeintä Davidille. Eli mitä se tarkoitti? Älä ota pois siunaustasi. Minä tarvitsen sun siunauksesi. Mä haluan sun siunauksesi. Koska ilman sitä kaikki on turhaa. Ilman sitä millä ei ole merkitystä. Sinun siunauksesi, pyhä henkesi voima, se on kaikkein tärkein. Älä ota sitä pois. Ja kun David sydämestään sitä pyysi, Jumala antoi hänelle anteeksi. Ja Jumala ei ottanut pois hänen henkeänsä. Jumala antoi hänen elää siinä Jumalan siunauksessa. Ja muistatte, kun Jaakob tuolla päivällä muuten ystäväperheessä, jos oli käymässä tuolla, niin puhuttiin tästäkin. Jaakob, joka painii Jumalan kanssa, oli lähtenyt pettäjänä sinne, niin sanotusti sinne pois sieltä kotoansa. Sitten hän palaa sieltä, niin hän jälleen kohtaa Jumalan voimallisella tavalla. Ja kun hän siinä Jumalan kanssa niin sanotusti painii, te muistatte tämän Raamatun kertomuksen, niin Jaakob sanoo, että en päästä sinua, ellet siunaa minua. Eli siis Jaakob tiesi sen, että Jumalan siunaus on kaikkein tärkein elämässä. Ellei sitä ole minun elämässäni, minun on turha enää kulkea tästä eteenpäin. Sen tähden hän pyytää, minä en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja toivottavasti meilläkin on tällainen Jumalan nälkä. Toisesti meillä on tällainen pyhän hengen nälkä, Jeesuksen nälkä, että me sanomme, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Minä uskon, että Tero, niin kuin muutkin saarnamiehet, niin se kun astuu tälle paikalle, niin tiedättekö aina joka kerta ennen kuin astun julistamaan sana, niin sanoo, että Herra, ellet sinä ole pyhä henkeäsi, minulle mitään. Anna sen tähden pyhän hengen voima ja voitelu, niin että se koskettaa joku sydäntä. Ehkä minä en voi koskettaa, mutta pyhäkin sinä voit. Pyhäkin sinä voit tehdä jotain uutta. Sinä voit luoda uutta. Sinä voit koskettaa niin, että uudistutaan. Sinä voit koskettaa niin, että parannutaan, halleluja, Jeesuksen nimessä. Sanoinkin Terolle tuossa äsken, että kun Jeesus lähetti omansa julistamaan valtakunnan evankeliumia, hän ei antanut oikeastaan mitään muuta kuin kaksi asiaa. Hän sanoi, että kertokaa, julistakaa evankeliumia ja parantakaa sairaat. Ja minä olen yrittänyt toteuttaa tätäkin Jumalan valtakunnan ohjelmaa, koska tiedät, että se on minusta kiinni. Vaan Jumalan pyhä henki kun tulee, niin sä voit kokea tänä hetkenä ja tässä illassa, että Jumalan parantava voima on sinun kohdallasi. Se alkaa vaan toimimaan yhtäkkiä. Mä oon itse kokenut sitä monta kertaa. Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Se Jumalan siunaus, kun tulee, niin siinä on jotakin, johon sä voit tarttua. Se on sellaista, joka on konkreettista. Sitä Jumalan maailmasta. Sinun elämäsikin tänä iltana kosketetaan. Sinulla voi olla elämässäsi vaikeita solmuja ja ongelmia. En tiedä sinun elämääsi, mutta tiedän sen sanoa, että kun sinä Jeesuksen eteen tulet ja Jumalan eteen ja annat pyhän hengen valaista elämääsi ja annat pyhän hengen sinne tulla sinne, niin se voi aukaista pahimmatkin solmut sun elämässäsi. Sellaiset solmut, jotka ovat niin mykkyrässä, että tuntuu, että ei enää aukea koskaan, niin Jumala voi pyhän hengensä kautta avata. Hän haluaa luoda uutta. Jumala siunasi Abrahamin, siunasi Israelin kansan, siunasi Jaakobin, siunasi Daavidin. Jumalan siunaus on tärkeä. Se on kaikkein tärkeintä. Minä en voisi koskaan lähteä ilman Jumalan siunausta. Kaikella mulla ei ole mitään merkitystä. Se on merkityksetöntä ilman siunausta. Jumala haluaa, että me astumme tuohon siunaukseen. Israelin kansahan valittiin Jumalan armon ja Jumalan tekojen ja Jumalan suunnitelman ilmituojaksi. Siihen tehtävään. No nyt me tiedämme, että niin kuin Paavali kertoi, että koskapa he eivät vielä tunne suurta osoitta Jeesusta Kristusta messiaana, lunastajana, pelastajana, vapahtajana, niin heillä on vielä niin kuin peitevaate silmillä. Ja eivät vielä ole täysin siinä tehtävässä. Mutta ei se ole koskaan tarkoittanut sitä, että Jumala olisi hyljännyt kansansa. Ei koskaan. Koska Jumala sanoi, että minä teen iankaikkisen liiton, niin se on iankaikkinen. Se ei ole koskaan peruttu. Jumala ei koskaan perunut sitä liittoa, minkä hän teki. Ja siksi hän eräänä päivänä, sitten, kun Jeesuksen tulo lähestyy, sitten, ja hän tulee sitten perustamaan tämän valtakuntansa maan päälle, niin silloin hän myöskin Israelin kansan kutsuu täydellisesti siihen tehtävään, minkä hän Jumala on tarkoittanut. Heille tehtäväksi antanut ja tarkoittanut. Jumalan suunnitelmat toteutuvat. Niin kuin Raamattu sanoi, että silloin koko Israel on pelastuva. Nyt käydään hengellistä sotaa. Israelin kansan, jos missä, niin asioissa, niin käydään hengellistä sotaa. On kysymys siitä, että vihollinen yrittäisi ja yrittää aina tuhota Jumalan suunnitelman. Tiedätkö muuten, että vihollinen jokaisen meidänkin kohdalla yrittää tuhota Jumalan suunnitelmaa. Se on hengellistä sotaa. Mutta onneksi meillä on suurempi Herra, Jeesus Kristus, joka on voittanut vihollisen. Ja kun me häntä seuraamme, me voitamme sodan. Hän on voittanut jo sodan. Ja hänen kanssaan mekin voitamme. Ja hänen kanssaan tulee Israelin kansakin voittamaan. Jumala on heidän puolellansa. Ei siinä, että Israelin kansaa niin kuin sorsitaan ja yritetään tuhota, niin ei siinä ole kysymys niinkään. Totta kai siinä on tästä fyysisestäkin asiasta kysymys, mutta se on hengellistä sotaa. Koska vihollinen pelkää Jumalan suunnitelmaa. Koska se tietää, että siellä on vähän aikaa. Ja koska se tietää, että sen aika on loppumassa. Minä olin pari vuotta sitten myöskin tuolla Holocaust koulu, siellä Yad Vashemissa tällaisessa oikein spesiaalikoulutuksessa viikon. Siellä järjestetään tällaisia kansainvälisiä kursseja, joissa sitten pureudutaan vähän enemmän tähän Holocaust asiaan siitä, mitä tapahtui ennen holokaustia, mitä tapahtui holokaustin aikana ja mitä tapahtui sen jälkeen ja niin edelleen. Siellä monia asioita käsiteltiin vähän laajemmin siitä nyt tästä holokaust-kysymyksestä. Ja se oli todella mielenkiintoinen kurssi. Oli siellä viikon siis Jerusalemissa tämä, jotka tiedettiin, tämä Yad Vashem museo järjestää tällaisia kursseja. Siellä tehtiin, tai kysyttiin minulta haastattelussa, että miksi tämä holokaustin piti tapahtua. Miksi sen piti tapahtua? Niin minä sanoin, että minä en näe mitään muuta kuin yhden syyn. Ja se on se, että sieluvihollinen yritti jälleen siinä tuhota Jumalan suunnitelmaa. Koska se tiesi, että Jumalan suunnitelma tulee toteutumaan Israelin kansan kautta. Mutta tiedättekö mitä? Vihollinen ei onnistunut. Vihollinen ei onnistunut tuhoamaan Jumalan omaisuuskansaa. Eikä vihollinen koskaan onnistu. Se on aina tuomittu häviämään. Ja kun sinäkin seuraat Jeesusta, vihollinen on tuomittu häviämään. Jumala tulee osoittamaan voimansa ja väkevyytensä. Ja se, mitä psalmitekijä sanoi, että hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Siitä huolimatta Jumalan sana kertoo tai opettaa meitä rukoilemaan Jerusalemin ja Israelin puolestaan ja siunaamaan. Mutta me tiedämme, että Jumalan on voitto. Hän tulee voittamaan täydellisesti. Ja on hienoa, että me saamme olla tällaisessa Jumalan suunnitelmassa mukana. Me saadaan olla siinä yhtenä osana mukana, jokainen meistä. Ja tiedätkö mitä? Meidän jokaisen osuus on yhtä tärkeä. Ei se minun osuuteni, joka puhun tässä, ole sen tärkeämpi kuin sinunkaan osuutesi. Vaikka et sinua niin paljon olekaan ehkä esillä ja puhu, mutta sä olet yhtä tärkeä siinä Jumalan suunnitelmassa. Jokainen meistä on tärkeä. Meitä kutsutaan siihen Jumalan suunnitelmaan, olemaan siinä mukana ja sitten omalta osaltamme viemässä sitä Jumalan suunnitelmaa eteenpäin.